Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera svih
stvari. Svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Opšte je poznato da bolest, osim bola i patnje, izaziva i strah kod ljudi. Bolestan čovek teži zdravlju više nego bilo čemu. O tome je pisao i Aristotel u Nikomahovoj etici, nastojeći da odredi šta je to sreća. Čovek se veoma lako odriče slobode, ekonomskog standarda i drugih, inače, egzistencijalno bitnih stvari, kako bi sačuvao sebe od bolesti za koju misli da može životno da ga ugrozi. Takvo stanje može da se odredi i kao kriza svesti. Upravo o tome, o krizi svesti, u kontekstu proglašene pandemije, razgovaramo sa Borisom Bratinom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Dobrodošli na gozbu.
Hvala vam, Aleksandre. Da vas pozdravim i sve slušalce Radio Beograda.
Recite nam za početak, kako vi vidite taj odnos između svesti, odnosno stanja svesti i bolesti, pandemije, epidemije?
Da. Naše vreme se već poduže opisuje kao stanje krize. Ovo nije, nisu ni poslednje decenije, ni nešto vezano sa samu pandemiju, nego kriza je postala već odavno način funkcionisanja savremenog sveta. Mi zapravo padamo iz krize u krizu i ne samo da padamo iz krize u krizu, nego kriza nikada i ne prestaje. U tom smislu i ljudska svest prati ono što je suprotstavljeno. Na jednoj strani imamo krizu izazvanu bolešću, koja nas stavlja pred jedan strah, možda sličan onome kakav su osjetili možda naši dedovi posle Drugog svjetskog rata, kada smo osjetili taj nuklearni strah. Nuklearni strah se u dobroj meri već nekako potisnuo, na što se više ne bojimo toliko ovih nuklearnih posledica, ali se zato sada bojimo pandemije. Bojim se da se našom svešću mediji uglavnom poigravaju tako što stavljaju na prvo mesto jednu ili dve teme koje su onda zanimljive jedno kraće ili duže vreme i da onda one, bez obzira što i dalje ostaju kao problemi, o njima se naprosto više ne govori. Evo, čini mi se da se u ovim posljednjim trenucima, posljednjih nedelja, jedna druga tema probila na mesto pandemije. To su, naime, rasni nemiri u Sjedinjenim Državama, ali kao što vidite, onda dođemo do toga da se ponašamo kao da više epidemije nema, kao da je to prošlo i kao da je to sve bio samo nekakav ružan san. Mislim da moramo budemo svesni toga u čemu živimo danas.
Oni isti, kada ste spomenuli Ameriku i rasne nemire, dakle oni isti koji su bili protiv otvaranja, protiv okupljanja, sada prave demonstracije koje su,
sada
mislim da je to vrlo jasno zbog čega zapravo organizovane.
Da, naravno, postoje mnogi razlozi za takve stvari, ali kad već govorimo o krizi svesti, ja se bojim da nam je pandemija došla samo kao još jedan motiv kojom će se kriza svesti još dalje produbiti. Meni se zapravo čini da već negde sa krajem Drugog svjetskog rata u prošlom veku započinje jedan veliki antiprosvetiteljski manevar. I to čini mi se možda globalni antiprosvetiteljski manevar. Možda zato što je treba izmeniti istoriju, možda ne zato što ne treba da saznamo šta je bilo, a možda i zato što bismo možda nešto drugačije razumeli, pa bi mogla i stvarnost drugačija da bude. Taj antiprosvetiteljski pokret dovodi upravo do toga da se ljudskom svešću danas lako može manipulisati. Ona je već odavno praktično na raspoloženju svakoj vrsti manipulacije. I iluzorno je možda, ali nikada nije iluzorno, zapravo još jedan put pomenuti Gije de Bora, koji nam je mnogo toga otkrio sa svojim društvom spektakla i iz koga, kao što vidimo, ne izlazimo. Zapravo ostajemo sa sve manje mogućnosti da razlikujemo realnost i medijsku realnost.
Kako biste opisali taj odnos između pojedinačne i kolektivne svesti?
Mnogi autori su o tome pisali. Možda je Jung bio taj koji je najviše doprinao ideji o nekakvom kolektivnom nesvesnom i nekoj, da kažemo, svesti pod navodnicima koja uslovno prati duh naroda. Kolektivna svest možda i nije takva svest kao pojedinačna svest, nije istoga kvaliteta, ali se kolektivna svest, i kad kažemo kolektivna svest, izražava u kolektivnim postupcima. Mi smo imali prilike da vidimo tokom epidemije koronavirusa u Srbiji da je ovaj narod pokazao zavidnu kolektivnu svest u tom pogledu i da se ponašao onako kako mu je naloženo. Doduše, ovaj narod bio je i sam je toliko napaćen, do sad toliko bio izložen raznoraznim uzbunama i napadima, tako da možda i nije čudno. I otuda je vidno koliko na drugim mestima to nije tako. Recimo, kada pogledamo kako se pandemija razgorela u Velikoj Britaniji ili Sjedinjenim Američkim Državama, mi prvo vidimo to odsustvo kolektivne svesti. Odsustvo kolektivne svesti na ravni toga da svaku kolektivnu svest ili kolektivnu vrednost pobeđuje jedan taj, dakle, antiprosvetiteljski hipertrofirani egoizam koji vas čini prosto kriminalnim. Mi smo svi ono što su Grci zvali idiotima. Mi nismo korisni društvu, mi smo korisni samo sebi i onda gledamo samo sebe. Kada gledamo samo sebe, mi mnogo toga oko nas ne vidimo. Ne vidimo upravo ono što bi nam govorila kolektivna svest. I tako ispada da, navodno, najkulturniji narodi na planeti ispostave se kao najneprosvećeniji narodi kada je u pitanju bolest.
Da li i ta parola socijalno distanciranje koja se promoviše u celom svetu, o čemu smo mi u prošloj emisiji govorili, navodi na ovo što ste vi rekli, da je u pitanju jedan antiprosvetiteljski projekat koji je u toku i koji je zapravo izazvao ovu krizu. A dodao bih još nešto. Kriza kao takva, ako je velika kriza, ona izaziva turbulentne promjene. Dakle, prestanak jednog stanja stvari i pojavu novog stanja stvari. Da li mislite da bi moglo biti i sada tako? Da je ovo ta kriza koja treba da možda temeljno, suštinski promeni svet?
Ja se bojim da ova kriza, nažalost, nije ta kriza, bilo bi dobro da jeste. Isto tako, čini mi se da ono što ne prođe kroz kolektivnu svest kao neka vrsta refleksije o samoj svesti i ne može da doživi punu promenu, nas sigurno neće učiniti boljim katastrofe koje se oko nas dešavaju. Tako i ovde. Jedna druga stvar koja ispada da je još opasnija od same pandemije jeste zapravo ono što opet, kažem, na već više možda nedovoljno precizno nazivamo ekonomskom krizom, ako već krizu nazivamo stanjem funkcionisanja. Dakle, ekonomska kriza od 2008. godine, ona se zapravo nikada nije završila. Ona se rešavala stalnim doštampavanjem novca, to je ovo što sada poznato kao helikopter novac ili fiat pare i tako dalje. Znači, tu leži pravi uzrok svega onoga što nam se dešava. Znate, same po sebi bolesti dođu, odu, pokose i tako dalje, za sebe ostavljaju pustoš, pa onda možda i neku nadu. Čini mi se da ova bolest neće učiniti neku promenu, dovesti do nekakve promene koja bi bila, da kažemo, korisna za svet ili lepa po svet. Bojim se da nas ova pandemija uvodi lagano u jedno stanje, sad više daleko od toga da je u pitanju kontrolisani haos. Ako znamo koliko se bolest raširila, ako pritom uračunamo i sve one neistinite podatke koje dobijamo iz medija svakodnevno i naravno one zvanične istinite, ako
A i zvanične neistinite.
Ako smo svesni toga da u najjačoj ekonomiji imamo 42 miliona nezaposlenih, što kad se oduzme ono neradno stanovništvo, dovodi na preko 20%, to je jedna pomalo su, bojim se, ozbiljne nevolje. I bojim se da se kao što se izvozi sada kriza vezana za rasni problem svuda u svet, da će se tako izvesti ova ekonomska kriza, da će mnogi biti u nevolji, možda i mi.
Neki smatraju da je zapravo ekonomija ono što je pravi uzrok krize, a da je virus maska.
Da, ja također to smatram. Dakle, smatram samo to da uzrok sadašnjeg stanja nije koordinisano, da je ono povezano neko dejstvo između same pandemije i ekonomske krize. I doista pandemija kao da je došla onako, kako kažu to kartoroši, kao kec na 11. Ovoj ekonomskoj krizi koja je upravo trebala da započne, i onda se tražio povod da se ona ne obznani, tako da kažemo. Dobar povod da se ona ne obznani je upravo ova pandemija. Ali pandemija nije, kada nastaju uzroci ekonomske krize, nema pandemije. Tako da sami uzroci savremene recesije i depresije nisu nastali zbog koronavirusa, već se tek naknadno oni susreću kao razlozi koji svaki za sebe, pa onda i u sadejstvu, učestvuju u aktualnom stanju stvari, za koje kažem ne verujem da je neko povoljno stanje, utoliko pre što vidimo da upravo oni koji su trebali da sačuvaju ljudske živote, bojim se da su pokazali, ja to pokazuju mnoge analize danas, pa i Chucka Cummingsa i Maxa Kaisera i Stacey Herbert, na primjer, da su jako veliku količinu novca zaradili upravo na krizi i boga mi, dakle, od krize. Tako da na delu je ne ono što bismo mogli da kažemo ili da nazovemo, recimo, refeudalizacijom. Mislim da je to jedan relativno savremen termin koji se u posljednje vreme često koristi kada se hoće opisati savremeno stanje stvari u svetu.
S tim da se naravno ne bi vraćao onaj stari feudalizam u svim svojim pojavnim manifestacijama, nego jedan novi feudalizam, jedan novi oblik, možda neki neofeudalizam. To je vidljivo. Da,
zato se ovaj proces i naziva refeudalizacija. Znači, u nekom smislu hoće da ukaže na jednu vrstu retrogradnog kretanja u odnosu na ljudske slobode. I doista, mnogi ljudi koji rade za velike korporacije, a boga mi mnogi ljudi rade za velike korporacije, su tako reći vlasništvo od tih korporacija. Dovoljno je videti da prosječni Amerikanac ne uzima više od 10 radnih dana godišnje kao odmor. Znači da mora 355 dana da bude veoma fit za onaj posao koji obavlja, jer uvek ima ko hoće da radi ako neće taj neko. Osim toga, danas se radnici pokazuju kao nekakav suvišak. Nije to prvi put. kako se industrija usavršila, naročito posle Drugog svjetskog rata, radnik je sve više postao privezak mašine, kako je još govorio Marks. A danas je on u situaciji da gotovo nije ni potreban. U stvari imamo u nekom, kada bismo bili onako cinični, mogli bismo da kažemo da prosto imamo višak ljudi. I mislim da se ideja liberalizma s početka 20. veka veoma, kako da kažem, ponavljaju, da one su se aktualizovale još u vreme, ako se sećate, jugoslovenske krize na početku, kada se govorilo da planet ima previše stanovnika i da na svetu ima zapravo mesta samo za 1 milijardu ljudi. To se nekada zvalo i pominjalo kao teorija Golden Billion. Čini mi se da ovakve pandemije mogu da posluže kao proba, da vidimo koga smrt treba da otkosi kako bi posustali kapitalizam nekako još uvek
da, neki ljudi su postali teret ovom kapitalizmu, a to su pre svega nemoćni, bolesni,
to,
stariji.
Naravno, to se ne krije. To se
i
ne krije
postoje jedan... izjave da. Tih svetskih moćnika da su recimo penzioneri postali teret.
I ne samo moćnika, ima recimo poznatog voditelja Glenn Beck, teksaški voditelj televizijski, koji otvoreno govori da zastupa da se stariji moraju žrtvovati za ekonomiju i da je iluzorno. On nije dakle jedini, to se više manje može vidjeti čak i na svim velikim televizijama. Ovo otvoreno pitanje iznova pokušati otvoriti ekonomiju ili čuvati zdravlje stanovništva prelama se tako što se uvek iznova otvara ekonomija. Nije da se može živjeti beskonačno kad god ekonomija ne radi, mi nema sumnje, jednom sopstvene rezerve i nije da je to pitanje nerealno, ali trenutak u kome se ono postavlja preran, previše rano se postavlja, ljudi masovno u svetu ne žele da se ponovo otvore. U Britaniji je 1500 škola odložilo otvaranje koje je naloženo od strane države i tako dalje, tako dalje. U Nemačkoj neke pokraje ne žele da se otvore iako su oni relativno prošli. Dobro, ja čak mislim da smo možda napravili grešku kada smo odlučili da puštamo strance u našu zemlju, jer stvarno ne vidim kako našem zdravlju i ekonomiji mogu da doprinesu zaraženi Italijani, Englezi, Nemci, Francuzi i svi ostali nastradali narodi čiji se iskustvo vezano za ovu bolest. Još uvek zapravo ne znamo šta je to. Vidimo da u svetu postoji zabrane putovanje. Grci zabranjuju Englezima ili Italijanima da uđu kod njih. Neke druge zemlje se ponašaju prema stanovnicima koje nisu, recimo, iz Evropske unije, kao prema divljacima, drže ih po karantinima, ne puštaju ih, nalaze nekakve druge načine. Tako da sve ide samo na to da još malo padne cena radne snage da bi se bogati još malo podgojili. Ako dozvoljavate, ja bih samo jedan ekskurs ovde napravio.
Moramo da napravimo pauzu, okay. Malo da idemo na muziku, pa ćemo nastaviti posle muzike.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Thank you.
Slušate Gozbu, nastavljam razgovor sa našim gostom Borisom Bratinom, a tema je kriza svesti. Kada govorimo o krizi svesti i kontekstu u kojem se pojavljuje, dakle o pandemiji, ali i o svemu onome drugome, dakle o ekonomskoj krizi, možemo da postavimo pitanje i neke borbe koja se možda vodi u svemu tome danas, a to je borba između globalizma i suverenizma.
Da, da.
Ova kriza kao da je neki znak, a možda i poprište te borbe. Kako vi vidite taj odnos, dakle, između globalizma i suverenizma u ovom kontekstu?
Pa nema sumnje da je i ovaj deo koji se tiče bolesti, ove pandemije, takođe jedan od izraza te borbe između globalizma i suverenizma. Kada kažem da stojim na suverenističkom stanovištu, ono ne bi bilo samo po sebi zanimljivo, sve dok ne shvatimo da je suverenističko stanovište jedan korak unazad, barem za nas, da uprkos svim onim mogućnostima koje su se na tehnički način otvorile u globalizaciji, da se drugi efekti globalizacije, ta imperijalnost sveta koja se onda uspostavlja, se onda ona zaustavi. To je za, možda za nas, za još neke zemlje, sada da ne navodimo, suverenizam je jedan model tog, da kažemo, kratko koraka unazad iza koga bi trebao da sledi neka vrsta, nećemo da kažemo napada, ali da kažemo realizacije. Za druge narode, kao što vidimo za Arape, islamske veroispovesti, vidimo da je za njih religija bila taj korak na kome su našli čvrsto tlo u opštem padanju i gubljenju identiteta tokom 20. veka. Tek, dakle, kada su toliko uništene njihove države, njihove institucije, način života, što više, ovaj, koji je onemogućen, oni padaju u radikalne forme. Dakle, kao vidimo, terorizam kao radikalne forme. Tako i ovo. Mi nismo mogli da postanemo ravnopravni deo opšteg globalizma, kad to kažem, mislim, imam u vidu njegove tehničke mogućnosti. Ali taj isti globalizam nije ni predviđao da bilo ko stane u isti taj red, jer sam globalizam ne predstavlja samo svoju tehnološku komponentu, nego pre svega političku komponentu koja je pobedila samu tehnološki motiv u svemu tome. U tom smislu vidimo da neke stare pojave kao što su klasna borba izgleda kao da su iščesle. Ona je izgledalo je već posle 45. godine i tako dalje, da je to iščezlo, ali i da se nikad nekako više u društvu ne pojavljuje značaj te nekakve klasne borbe. Međutim, kada prođe jedno 40-50 godina, mi u stvari shvatimo da na jedan drugi način, i ne naravno u punom smislu, ipak zato ne manje snažno, da kao da se formira, kao da se formirao već odavno jedna grupacija istorijskih naroda koji su buržuji i grupacija istorijskih naroda koji su proleteri u simboličkom smislu. Tako da se jedna vrsta klasne borbe odvija u toku, upravo u globalnoj ravni, samo što se ne odigrava u pojedinačnim državama. Tako da u pojedinačnim državama imamo privid kao da nikakvih klasnih borbi nema, a svih klasnih nepravdi naravno ima. Međutim, kada se pogleda globalno stanje, onda vidimo da se ovako mogu izdvojiti te dve grupe nacija. I naravno, budimo realni, to je jedan NATO pakt protiv čitavog sveta koji pokušava da se iz toga izvuče.
Zapravo, ono što je, na primjer, Marks pisao kada su u pitanju odnosi unutar jedne države, pa onda govorio o klasi eksploatisanih i klasi eksploatatora, danas pre može da se govori o državama ili, kako ste vi rekli, nacijama eksploatatorima i nacijama koje su eksploatisane. Odnosno, ceo svet može da se posmatra u smislu one Marksove države koju on analizirao, a države kao građani tog čitavog sveta. I onda se vidi da tu jedan mali broj država vlada, a veći broj država je onaj nad kojima se vlada. To je taj odnos eksploatatora i eksploatisanih u međunarodnim odnosima.
On stalno postoji, pa postoji i u međunarodnim odnosima, što već odavno nije nikakva tajna. Ja ga izdajem samo zato što se on u tom smislu, dakle, zaoštrava. Ja ni pošto ne želim da kažem da nije značajno to što se događa unutar samih nekih društava koje su, da kažemo, uslovno, ajte recimo, na primjer, među vodećim ekonomijama ili političkim svjetskim silama. Kod njih naravno da to postoji i to je vidljivo. To je vidljivo sada kada mnogi ljudi nemaju da jedu s jedinim državama. Ponovo se koriste food stamps, znači markice. To je, ako smo i to nekada zvali posle 45. To se zvalo
bonovi za hranu,
dakle, koriste. I to je jedna prilično mračna priča koju ja ne želim da otvorim, jer ljudska patnja je toliko velika teško je podnositi, čak i ako se radi o našim neprijateljima. Naravno, na tom globalnom planu još se nije stvorila ono što bi Marks nazivao klasnom svešću tih eksploatisanih država, ili da kažemo to je u začetku i naravno ometano sa svih strana. Recimo, u našoj javnosti imate gomilu glava koje govore, odnosno lica koja se pojavljuju na ekranima, koja se trude da potpuno iskrivljeno prikažu stanje sveta. Imate čitav, recimo, pogledajte, gotovo sve naše vesti su potpuno identične.
Tako je, upravo zato što nemate klasne svesti na nivou država.
Nema ni sve.
Ali moramo reći da je ta klasna svest postojala upravo u ono vreme posle Drugog svjetskog rata.
Dakle,
da. Tada, zahvaljujući i pokretu nesvrstanih, recimo, i tako dalje, se na međunarodnom planu mnogo radilo upravo o tome da se uspostavi jedan svetski poredak koji bi podrazumevao ekonomsku ravnopravnost među državama. I mnoge rezolucije su u Ujedinjenim nacijama usvajane većinom glasova, a tu većinu glasova su imale nesvrstane zemlje.
To je tačno, ali to ne je samo, ja mislim, zbog nesvrstane politike.
Između ostalog, ne samo zbog
našeg počivšeg faraona, nego mislim da je nesvrstana politika u tom trenutku je mogla da bude iznad nečega. Isto tako, ta nesvrstana politika i sama služa da na neki način otupi oštricu klasne borbe, to jest tih 77 zemalja, koliko se ja sećam.
Grupa 77, tako?
Da.
Većina u Ujedinjenim nacijama.
je u stvari stalno one zahteve za socijalnom pravdom koju je takozvani istočni blok ispostavljao zapadu i njegovoj, da kažemo, imanentnoj neravnopravnosti, da su upravo ti zahtevi otupljivani u nesvestanoj politici, kao što se sećate, tu je bio i kralj Haile Selassie i Sukarno, i su posle njega Suharto, Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru. Nisu sve, to sve baš onako najdemokratski lideri, ali uprkos tome, dakle, ja kažem, uprkos tome kakvi god su to lideri, ta grupa zemalja koja sada može da bude, koja sada ima saveznika nekakvog, a ona ga ima pre svega, budimo i realni, u Kini, kako je u pitanju ekonomija i u vojnom kompleksu, ako je u pitanju Rusija, za koje se ovi narodi sada mogu kačiti kao grozd i činiti jedan veliki možda novi začetak slobode. Ipak čini mi se da takva perspektiva u današnjem svetu vodi ka još mnogim opasnostima kojih u ovom trenutku, čak i ako bi ovako bilo, mislim da još uvijek nismo svesni. Odnosno, veliki stari imperialni krokodil je najopasniji kad je na samrti, udarit će vas repom, a onda može da povuče sve nas za sobom. To ne bi želeo da doživimo.
Postoje neke teze da, što se tiče globalizma, voćstvo u globalističkom pokretu, da tako kažem, od Sjedinjenih Država preuzela je Kina, a da se Amerika sa Trumpom okrenula tom suverenističkom principu. Neobično zvuči, ali nije nemoguće.
Da, svakako na razni način je moguće fokusirati sliku kada čovjek nešto specifično hoće da pogleda. Ja mislim da je ova slika sveta u kome ipak imamo suprotstavljen zapad i ostatak sveta, da je ona mnogo realnija i da Kina, iako zauzima taj motiv da hoće da se prostre oko zemaljske kugle u ovom svom projektu Jedan pojas, jedan put, na primjer, što je najbolji izraz toga, da ona nije u ovom globalističkom smislu, kao u politički globalističkom smislu, taj imperialni element. Kina, kako vidimo, ne samo mi, nego vidimo i na drugim mestima u svetu, da Kina radi jedan vrlo pažljiv posao u kome Kina zarađuje na način da zarađuje i onaj sa kim sarađuje. U slučaju kada imamo zapad, to se događa retko. Znači, na primjer, mi u ovom času držeći veliku količinu stranih investicija, znamo da je to naravno dobro za naš narod, za njegov lakši život i tako dalje, ali kad pogledamo, to je zapravo, iz ove zemlje se na taj način iznosi jedna ogromna dobit koja odlazi u neke druge zemlje. Ja sam potpuno svestan toga da smo mi u situaciji da trenutno drugačije i nije moguće. Ipak, to je moguće kada su u pitanju ove dve sile. Ja bih volao se tu priključe još neke sile koje već inače pripadaju tom oslobodilačkom nekakvom pokretu, dakle i Brazil, i Indija i tako dalje, koji bi onda možda mogli, ali to su procesi, čini mi se, spori. Ovakve stvari kao što je pandemija i radikalna ekonomska kriza koja upravo dolazi, takvu budućnost može da učini bržom i dakle bliskijom u odnosu na ono kako su sanjarili nekadašnji revolucionari ili borci za socijalnu pravdu.
Nastavljamo razgovor posle muzike. Thank you. Radio Beograd 2, slušate Gozbu. Naš gost je Boris Bratina, profesor na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Razgovaramo o krizi svesti. U prethodnom segmentu govorili smo ponajviše, čini mi se, o odnosu globalizma i suverenizma u ovom kontekstu proglašene pandemije. Kada je reč o tome, o globalizmu pre svega, treba reći nešto i o problemu jezika. Globalizam podrazumeva jednojezičnost. Suverenizam podrazumeva više jezičnost. Juče su bile trojice, odnosno
duhovi.
Praznik, duhovi. A kako hrišćanstvo kaže, duhovi na neki način obeležavaju jednojezičnost. Apostoli su posle silaska Svetog Duha progovorili tako da ih svi razumeju. Šta možemo da kažemo onda o religiji, u ovom slučaju sada hrišćanskoj, u tom kontekstu odnosa globalizma i suverenizma? Odnosno, da li je hrišćanstvo globalistička religija i da li se više uklapa u globalistički projekat ili suverenistički?
To je zanimljivo pitanje. Nema sumnje da su sve tri avramske religije na neki način univerzalističke i da su tako i nastupale kroz istoriju. To je dovoljno pogledati isti u takozvanih geografskih otkrića, pa da čoveku sve bude jasno. Ali ovo pitanje jezika, vidite, nekada, ako je neki prvi sveti jezik bio jevrejski, pa je onda dobio dominaciju grčki, iza grčkog na katoličkom zapadu latinski potom. Da bi se danas svuda u svim poljima kulture rasprostrao engleski jezik kao dominantan jezik, kao onaj jedan jedini jezik koji bi trebao valjda da pokupi svu stvarnost i umetnost i da nam to bude obznanjeno kroz njega. Vi kao i sami kao filozof dobro znate da je engleski jezik u stvari vrlo nepodesan za filozofiju, zato što u sebi posjeduje veoma malo ontoloških glagola, tako da u tom smislu postoji ima i nisku izražajnost s obzirom na to da je kao jezik leksički. Ono što je sada zanimljivo u ovom vašem pitanju jeste u tome da i taj engleski jezik koji bismo eventualno svi u svetu govorili kao jedan jedini jezik u slučaju pobede potpunog globalizma, što je već samo po sebi, kažemo, strašno, sada više ni taj engleski jezik nije dovoljno engleski jezik. Njegovi potencijali se dalje susprežu. Možemo da primetimo ovo što je u istorijama jezika, da su se jezici uprošćavali. Tako da, kao što smo imali nakon 5. oktobra 2000. ustanovljeni novogovor na jugoslovenskim elektronskim medijima, pa on traje i danas. Tako imamo i permanentno stvaranje, već je uveliko stvoren već taj jedan novo engleski, da kažemo, jezik koji pripada tom globalizmu. On je obeležen jakim medijskim uticajem, on je obeležen pre svega vrednostima i stalnim ponavljanjima lozinki. Pored toga, gramatika mu se uprošćava. Evo, pogledajte, recimo, u srpskom više, osim predsjednika Vučića, nisam čuo nikoga u zadnje vreme da je kazao bismo, biste ili bih. I to je činjenica našeg javnog govora i potpuno pogrešnog ugledanja, jer takav govor je i kod nas došao iz politike, znači kod onih koji su u stvari, da kažemo, stalno u žurbi nekoj pa skraćaju jezik. Tako i ovo. I jezik se uprošćava i tamo i on zadobija te karakteristike. Tako da mi možemo tačno na nivou susreta danas da se razumemo ko to govori engleski, a ko to govori novo engleski, koji postaje neka vrsta šifre, neka vrsta ulaska i izlaska za uspeh u društvu.
Da, uticaj engleskog jezika je veliki danas. Međutim, za globalizam i za ostvarenje tog globalističkog cilja nije presudno da to bude onaj izvorni engleski jezik kojim govore današnji rođeni Englezi. Za globalizam je suštinsko to da to bude jedan jezik. U ovom slučaju, kako stvari stoje, to bi bio, ako se to sve ostvari, u osnovi engleski jezik. Ne mora biti onaj pravi jezik.
Da, naravno, on se lagano tvori prema govoru, prema izjavama. I možete primetiti uticaj tog tako strukturiranog, visoko strukturiranog engleskog jezika u postmoderno doba, na primjer u našim televizijskim serijama, kada naši glumci potpuno iste govorne linije izgovaraju kao glumci iz poznatih serija ili iz nekih drugih serija koje pripadaju Sjedinjenim Državama, i onda vidite da dobimo jedan neautentičan televizijski ili filmski izraz zato što se već nešto kopira. Uopšte, ja to ponavljam i duže vremena, naša kultura, pogotovo ona kultura koja se ne tiče dakle prirodnih nauka, znači ova društvena javna kultura, ona pada sve niže i niže. Tako da i kultura govora propada i s njom se onda, sa kulturom govora se lako kombinuje, kažem, ovaj novo engleski koji se u svim kvarenjima u kojima on može da dođe u odnosu sa nekakvim drugim lokalnim jezicima u stvari tvori taj jedan skup osnovnih reči iz koga će izrasti taj govor. I to je naravno jedno govorno nasilje, ali ne treba da njega da se žalimo, prosto naprosto ovo je toliko visoko govorno nasilje da mu se mora suprostiti radikalno drugačijom jezičkom praksom.
I da se za kraj emisije, odnosno za kraj našeg razgovora, vratimo onom problemu pandemije i krize svesti, da zaključimo, odnosno da na neki način rezimiramo ceo problem. Kako bismo krizu svesti odredili u opšte kontekstu onoga što se danas dešava? Dakle, da probamo da gledamo šire. Ne samo samu pandemiju, bolest, da li ćemo preživjeti, nećemo, ozdraviti, nećemo. To je jedan deo problema. Nego da gledamo šire, šta se sve dešava, pa i u kontekstu ovog odnosa globalizma, suverenizma, krize uopšte, ekonomske i neke druge.
Da, u opštem svetu te, da kažemo, hipereksploatacije koje je danas na delu. Ja zastupam dakle to da je sama subjektivnost, i to tome godinama već govorim, da je sama subjektivnost napadnuta u svojoj srži. Ja obično volim da pravim razliku između takozvanog ontološkog identiteta i empirijskog identiteta kod čoveka. Ontološki identitet je samo preduslov, da kažemo, trag prve svesti koja nije dosezljiva, tako da praktično čitavu ljudsku ličnost čini empirijski identitet. Na tom empirijskom identitetu koji počiva na praksi, koji počiva na prisilama ponavljanja i stalnim i novim ponavljanjima, na njoj se može raditi. Znate, veoma je tužno kada se toga seti, na primjer 2019. jedan da kažemo, ne baš veliki filozof, ali vrlo popularni, Slavoj Žižek. Pa kaže, gledajte, subjektivnost je, ljudska subjektivnost je ugrožena. Ljudska subjektivnost je ugrožena daleko ranije. A i po svom obrazovanju dotični gospodin bi mogao da je to rekao ranije, da nije pripadao upravo globalističkim snagama koje su sve ove druge pokušale da sabiju. Toliko o takvim snagama. Mislim da moramo da radimo na alternativnim snagama, na artikulaciji druge misli. Dakle, koliko god imanentno prilaženje i razumevanje Vavilona bilo nužno, toliko čovjek mora da se postavi u jednu transcendentnu poziciju sa koje će zapravo moći ne da ga pobedi, nego sa koje će moći da ga nadživi, da tako kažem.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Borisom Bratinom.
Pojmovnik.
Jednojezičnost karakteristična je za hrišćanski praznik duhovi. Ovaj praznik predstavlja, odnosno slavi, silazak Svetog Duha na apostole. Hrišćanska crkva ga praznuje kao rođendan crkve 50. dana posle Vaskrsa, zbog čega se još zove i pedesetnica ili pentekoste prema grčkom izrazu. Saobrazan je jevrejskom prazniku pedesetnice koji se slavi 50. dana posle Paske. Sa silaskom Svetog Duha na apostole povezan je govor nepoznatim jezicima. Prema hrišćanskom kazivanju, toga dana Sveti Duh je svoju blagodat preneo na apostole i dao im snagu da utvrde Hristov zakon na zemlji, koji pretpostavlja da se priznanjem istinitog Boga čovečanstvo raznarodi i ulije ponovo u jedinstvo. U ikonografiji se ovaj događaj predstavlja kao skup apostola, među kojima je i Marija Bogorodica. I što je od posebnog značaja, nad glavom svakog apostola nalazi se po jedan plamen, kao simbol vatrenog jezika. Apostoli su se po predanju posle toga uputili u misionarska putovanja, a govorili su takvim jezikom da su svi ljudi mogli da ih razumeju. Schelling piše kako se na ovaj praznik na trenutak opet uspostavlja jednojezičnost, homoglosija. Ako se apstrahuje od nekih ritualnih elemenata, pa čak i nekih delova priče o silasku Svetog Duha, uviđa se da je glavna stvar zapravo u tom uspostavljanju jednojezičnosti. Apostoli koji su Bogom prožeti ne mogu da govore tako da ih drugi ne razumeju, niti da oni ne razumeju druge. Zato se u Novom Zavetu i navodi primjer kako je odmah posle tog događaja preobraženo krštenjem, posle propovedi apostola Petra, 3000 ljudi. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.